V El Pasu si vyzkoušíme pravé kovbojské boty a pak je prošlápneme ve Washingtonu při prohlídce nového plotu, který vyrostl kolem Bílého domu a proměnil se v galerii pouličního umění. V Edinburgu se poučíme o výrobě tradičních tartanových tkanin a v Moskvě se vypravíme na bleší trh. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Vysoké kaktusy, klubka rostlin, hnaná větrem, indiáni a samozřejmě kovbojové opírající se o zdi salúnu. Tak nějak si čtenáři Májovek představovali divoký západ při čtení dobrodružství náčelníka Apačů Vinnetua a jeho přítele Old Shatterhanda. Současný západ Spojených států se přeci jen liší od fiktivního románového světa. Některé věci ale zůstávají stejné. V El Pasu na hranicích s Mexikem si například i dnes můžete koupit ručně dělanou kovbojskou výbavu, včetně klobouku, pásku a kožených westernových bot. Náš reportér Martin Balucha si vyzkoušel aspoň ty boty.
Správný kovboj většinou nosil vysoké kovbojské boty, které ho chránily před hadím kousnutím. Měli taky vysoký podpatek, aby se mu dobře jezdil na koni, a špičku tak trochu pro parádu. Výbava kovbojů se postupně měnila, ale základem zůstává správný klobouk, pásek a taky boty.
A to všechno můžete najít v Pedrově obchodu v El Pasu. Podsaditý chlapík v džínách a s černým trikem se chlubí, že ve svém krámku prodává boty ze všech různých materiálů.
Máme v podstatě několik různých druhů. Tady před námi vidíte boty z kravské kůže. Ještě jemnější jsou boty z teletiny. A máme taky exotičtější materiály. Kůže z pásovce, krajty, žraloka nebo kůže z kajmana. Někdo si ho plete s aligátorem. Kajman je ale taková jeho zmenšená verze.
Pedro teďkon vytahuje botu a já si jednu z těch tradičních bot vyzkouším. Děkuji. Já se jdu posadit.
So you're going to take off your shoe. There might be some space up here and I'm letting you know.
Pedro mi říká, že mám mít trošku prostor u té špičky, tak já teda jdu to zkusit. Je to trošku obtížnější si ji nazout.
Get it from the holes in the back. Stand up and put your There you go. Yeah, try to put your pants in there.
Takže jestli mám dát kalhoty outside?
Yeah.
Outside.
Yeah.
Takže kalhoty ven.
Girls do it inside, we do it outside. Hold it. I got you.
Mi teda Pedro upravuje kalhoty.
But I'm gonna show you, just so you can see.
Tak Pedro si teďko nasazuje boty a opravdu mu to sluší, má džíny a teďko nad sobě ty tradiční texaské boty.
Spolu se mnou si u Pedra zkouší boty i čtyřčlenná rodina. Děti pokukují hlavně po malých kovbojských botičkách se zipem, které vypadají spíš jako přívěšek na klíče. Jeden pár dětských westernových bot vyjde bratru na $50, tedy něco přes 1000 korun. Dospělí si musí přeci jen připlatit.
Nejlevnější pár máme za $450. Ano, někdo si může říct, že je to půlka nájmu a že si to nemůže dovolit. Na druhou stranu je to umění. Navíc, když si necháte ušít boty u nás, tak si můžete být jistí, že nikdo ty stejné mít nebude. Je to výrobek, který vám vydrží celý život. My do našich bot vkládáme čas, úsilí a taky vášeň.
Pedro má svůj obchod už 6 let. Pracuje v něm se svou manželkou. Vše je prý naučil Pedrův otec. Úsilí, které do prodeje a do výroby bot dávají, se jim podle Pedra vyplácí.
Měl jsem tu už zákazníky z Německa, Japonska nebo z Afriky. Jsem s nimi stále ve spojení. Zhruba před měsícem to byl taky zpěvák z kapely Korn, Jonathan Davis. Líbily se mu tu nějaké boty, tak si je koupil.
Pedrův obchod najdete v jedné z nejstarších čtvrtí El Pasa. Kousek opodál jsou hned další podobní prodejci. Westernové boty jsou ale přeci jen trochu oblíbenější v jiných částech Texasu.
Kdybyste jel třeba do města Odessa nebo Midland v Texasu, tak tam určitě uvidíte víc podobných bot. Tam je to prostě životní styl. El Paso je větší město. Žije tady víc lidí, je tu víc kultur. Dá se ale říct, že i tady tyhle boty zažívají comeback.
Pedro je nadšenec, to je vidět na první pohled. Když se ho ptám, jestli bych si ho nemohl vyfotit, tak si vezme hned kovbojské boty, sombrero i fousy na gumičku. Z amerického El Pasa, Martin Balucha, Český rozhlas.
Autora reportáže teď máme ve studiu, vítej Martine.
Dobrý den.
Upřesněme, že do El Pasa se před časem nevypravil natáčet o tom, jak se šíjí kovbojské boty, ale o tom, jak se staví zeď, viď? O americké imigrační politice.
Je to přesně tak, tohle téma je stále aktuální v El Pasu. V podstatě imigrační zeď, několikametrová imigrační zeď rozdělila společnost v El Pasu na tábor podporovatelů a odpůrců. Ta zeď, už když jsem tam byl, v podstatě se začala budovat ve čtvrti, v historické čtvrti El Pasa jménem Downtown, nedaleko historických domů. Opravdu je to stále horké téma a určitě to bude horké téma i v následujících týdnech a měsících, protože na podzim budou prezidentské volby ve Spojených státech a jak víme, americký prezident Donald Trump opravdu razí tu politiku, přísnou imigrační politiku a chce postavit na hranicích s Mexikem velkou migrační zeď. Je otázka, jestli se mu to skutečně podaří.
Plus ještě teď k tomu ty protesty proti policejnímu násilí
přesně
a rasismu.
Přesně tak, to se do toho všeho promítá ještě.
Jak jsi došel k námětu na tu reportáž o kovbojských botách?
No, jednoduše řečeno, byla to náhoda. Já jsem se vracel právě z natáčení u té zdi, u té imigrační zdi a potkal jsem takový malý krámek na rohu dvou ulic, právě v té historické části města Downtown. Vešel jsem dovnitř, byl tam příjemný prodavač, zeptal jsem se ho, jestli by byl ochotný mi říct pár slov, a byl velmi ochotný.
Počkej, proč jsi vešel dovnitř? Oni tam měli, ty boty tě zlákali?
Ano,
proč
přesně tak, přesně
dovnitř?
Tak. Jo. Ve vitrínách byly už vystavěné kovbojské boty různých barev, červené, oranžové, bílé, a takže jsem si říkal, tohle je reportáž k tomu městu, to nemůžu vynechat.
Ty jsi ty boty vyzkoušel, jak se v nich chodí? Nechce to westernový krok Clinta Eastwooda?
Chce to určitý grif. Mně se v nich chodilo špatně, možná je to tím, že nebyly prochozené ty boty, že to byly úplně nové boty. Jednak ten grif já nemám, neumím v nich chodit. Já jsem měl problém se do nich dostat, protože ten prodavač mi vysvětoval, že musím využít takové díry v těch botách na zadní straně těch bot, musím se do nich vsunout pomocí těch dvou děr, do kterých vsunu nejdřív ty prsty a tím se tam dostanu.
Poutka. Jako
poutka, přesně tak, poutka. Takže už jenom to oblečení, nazutí těch bot není jednoduché a chodit v nich opravdu chce nějaký grif, není to jednoduché.
Říká kolega Martin Balucha, muž, který si v El Pasu vyzkoušel kovbojské boty a natočil o tom reportáž. Děkujeme.
Děkuji, naslyšenou.
Bílý dům je tradičně sídlem amerického prezidenta, ale kromě toho také památnou budovou a turistickou atrakcí Washingtonu, hlavního města Spojených států. První funkce ovšem v poslední době převážela a nejen kvůli koronavirové krizi. Po protestech namířených také proti Donaldu Trumpovi a zprvu i násilných nechala tajná služba postavit kolem Bílého domu i přilehlých parků dlouhý a vysoký přídavný plot. Náš zpravodaj Jan Kaliba si všiml, že obyvatelé Washingtonu si tuto nevídanou překážku přetvořili v galerii pouličního umění.
Dva tanečníci si zapnuli magneťák a předvádějí kolem jdoucím kočkovité pohyby. Restaurace na druhé straně zavřené silnice nabízí venkovní občerstvení. Na této nově vzniklé pěší zóně vidíme i několik obchodníků, kteří rychle zareagovali na dění ve společnosti a prodávají tematické roušky či trička z podoby znovu George Floyda. Je to lidová ulice, říká mi Christine v narážce na Bílý dům, kterému se také přezdívá lidový, protože byl kdysi přístupný veřejnosti a teď se z něj naopak stala pevnost, kam už ani oko pořádně nedohlédne. Tady na severní straně je plot posetý kresbami a transparenty proti rasismu, policejní brutalitě i vládě Donalda Trumpa.
Lidi prostě rádi vyrábějí velké nápisy a tohle je ten nejjednodušší způsob, jak je prezentovat. Trump nás od Bílého domu odstřihnul zdí, tak jsme si ji přivlastnili. Nemá žádné právo to dělat, ale on se chová jako čtyřletý zbabělec. Dělá tyhle věci, aby se cítil důležitý a v bezpečí, jenže tohle mu nepomůže. Je příliš ztracený.
Seniorka Christine si přinesla dokonce stoličku a tak pozoruje, jak se kolem plotu během dne střídají lidi, přinášejí nové a nové cedule či obrazy, někteří malují vzkazy barvami na asfalt, jiní jen zvědavě pokukují a fotografují. Tam se Christine, proč vlastně není ráda, že plot chrání jejího prezidenta.
Tohle mu není k ničemu, může se chránit líp tím, že přesvědčí lidi, aby ho ctili a respektovali. Místo toho se chová tak, že ho lidi nenávidí a pak má důvod se bát.
Myslí si Christine a pochvaluje si, že starostka Washingtonu nechala zdejší křížení dvou ulic označit jako náměstí jménem Na životech Černochů záleží. Šlo částečně o odvetu za skoro 3 kilometry dlouhý přídavný plot, který lidem zamezil ve vstupu do parku kolem Bílého domu, a obejít prezidentské sídlo klidnou chůzí trvalo skoro hodinu. Obyvatelé Washingtonu si ale z plotu vytvořili okamžitě galerii umění a tak trochu se tím vrátili do 19. století.
Zpočátku byl Bílý dům neustále přístupný veřejnosti, podobně jako velké domy v Evropě, kde se tím Jefferson inspiroval. Chtěl z něho mít lidový dům, kam každý mohl přijít a třeba si prohlédnout obrazy v galerii.
Vysvětlil před časem Českému rozhlasu historik Bílého domu William Seal. Ostraha prezidentského sídla se od Jeffersonových dob zásadně zpřísnila, ale bariéra při současných nepokojích byla unikátní.
Doufám, že aspoň zachovají všechna ta umělecká díla, co tu visí. Mohlo by si je vzít třeba Afroamerické muzeum.
Řekla mi zdravotní sestra Hengame, když také ona přišla na plot pověsit svůj transparent. Mezitím už začala demontáž plotu, správa parku očistila posprejované sochy generála Kosciuska a dalších historických postav a Bílý dům je lidem zase blíž. A skutečně o hesly popsaná prostěradla či kusy kartonu, omalované portréty obětí policejního násilí a další díla pouličního umění už se perou muzea a galerie. Před jeho bouráním se u plotu objevili kurátoři, například i ze zmíněného Muzea afroamerické kultury, aby tuto lidovou tvořivost zachovali také pro budoucí generace. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Symetrický károvaný vzor na látce dnes není ničím neobvyklým, ale původně prý do Evropy dorazil z Číny. Dnes je ovšem tento typ barevného vzoru spojený s jinou částí světa, se Skotskem. Řeč je o tartanu. Kolega Jakub Lucký o něm v Edinburgu zjistil řadu pozoruhodných podrobností.
Tartan je ten samotný vzor, ten je daný určitým počtem barevných nití utkaných jedním směrem a pak druhým. Ten počet nití a jejich barva dělají tu látku tím speciálním druhem tartanu.
Vysvětlujeme Scott, dudák a zaměstnanec továrny na tartan v jedné osobě, UN. Barvy a tvary podle něj nemají jako takové význam, ale přeci jen hrají určitou roli.
Roli hrají, tedy hrají i nehrají. Historicky se při barvení používala lokální barviva. Pokud jste žili na pobřeží, pak jste látky a nitě barvili pomocí řas, ve vnitrozemí zase pomocí mechů, lišejníků a podobně. Později se pak určité barvy začaly spojovat s některými klany a ještě později začaly ke klanům patřit konkrétní vzory. Tohle je Mackenzie, tohle je McDonald.
Látka byla tak úzce spjatá právě se skotskými klany, že jí král ve snaze omezit fungování klanů zakázal.
Tartan zakázali v roce 1746 po jakobickém povstání a skutečně to bylo zakázané oblečení po dlouhou dobu, 70 nebo 80 let. Ale pak se látka vrátila a s ní přišel i moderní kilt.
I v době moderního kiltu, tedy skotské mužské suknice, je ale výroba tartanu pořád v principu stejná. A to je jedna z věcí, kterou v nejnižším patře Tartan Weaving Mill stále dělají. Vcházíme dovnitř a tady už to vypadá opravdu jako továrna, spousta strojů, spousta látek. Je tady cítit strojní olej.
We call this a warper.
Tomuhle říkáme soukací stroj. Vidíte velké kolo, na které se navinou všechny nitě. Předtím, než se z nich bude tkát, tak se dostanou na tuhletu konstrukci.
To podle Raymonda, který je dalším firemním odborníkem na tartan, umožní nitím, aby se srovnaly předtím, než z nich vznikne látka. Kromě toho se tam také vyrovnávají nitě do správného pořadí.
So on top is like a chain.
Tady nahoře je takový řetěz. Všechny jeho díly dohromady tvoří jeden konkrétní tartan.
Tady je vidět, že řetěz vede do toho stroje a spouští tím nějaké páčky, které potom vedou dál a na základě toho ten stroj tedy utká tu látku tak, jak by měla být.
It's all numbered and it's like color-coded number.
Každý díl řetězu je očíslovaný a obarvený. Nepamatuju si, kolik času zabere jejich vytvoření, ale rozhodně to nebude málo. Někdo musí nejprve řetěz vytvořit a pak musí tkadlec zkontrolovat, že je vše správně.
Třeba i jediná nit ve špatném pořadí nebo špatné barvě může způsobit, že bude celý vzor a tedy celý tartan jiný. A jiný tartan už může být zaregistrovaný u skotského úřadu pro tartany.
Yep, there absolutely is. The Scottish Register of Tartans and
Ano, takový úřad skutečně existuje. Každý si může jeho záznamy prohlížet. Záznamy a pravidla se týkají jen Skotska, protože samozřejmě může někdo vyrábět tartan i mimo Skotsko. Ale tady u nás to chrání určité standardy. A když je někdo v registru zapsán, tak je skutečně chráněn zákony.
And when it's registered, that's it legally.
Každý registrovaný tartan totiž u sebe má napsáno, kdo ho smí vyrábět a nosit. Některá omezení se tak vztahují třeba jen na určité rodiny nebo na lidi s konkrétním příjmením. Vyznat se v jednotlivých vzorcích není jednoduché ani pro odborníky. Komplikuje to i fakt, že některé tartany mají více různých verzí.
Jsou jich doslova tisíce. Třeba tenhle, to je starý lovecký McGregor. Tady na tomhle je velmi jasná červená, ten je v moderních barvách. A pak máte méně sitou verzi, takové byly tartany dříve, té se říká jen stará. Barvy vypadají, jako by je někdo nosil roky na sobě. Vždycky je to stejný tvar, ale jiné barvy.
I proto je podle Raymonda nejlepší vždy před tvorbou nového tartanu zkontrolovat, zda už taková kombinace neexistuje. Člověk by se tak mohl dostat třeba do sporu s britskou královskou rodinou. Ta totiž má tartanu celou řadu. Z Tartan Weaving Mill ve skotském Edinburgu, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Co by jeden jinak vyhodil, druhému třeba ještě dobře poslouží. Přinejmenším v moskevském Izmajlovu se toho zdá se rozhodli držet. Na tamní bleší trhy míří každý víkend spousta lidí. Na místě, kde různé věci dostávají druhou šanci, natáčela naše moskevská zpravodajka Ivana Milenkovičová.
Je to místo svérázné, přinejmenším stejně jako Rusko samotné. Mísí se tu staré s novým, místní s cizinci. Určitou prvotní odtažitost Rusů tu po chvíli střídá upřímná srdečnost. A v neposlední řadě je to taky místo, které dokáže věrně vyprávět pohnuté osudy celé téhle země.
Je tu hodně mnoho interesných věcí, svázaných s historií.
Je tu hodně opravdu zajímavých věcí spojených s historií sovětského Ruska, carského Ruska i nového Ruska, odznaky komsomolu, pionýru, různých organizací, které už neexistují.
Líčí pan Vladimír nad odznáčky, které má rozložené před sebou na kartonech na zemi, na okraji blátivé cesty. Není to nejpohodlnější, ale on sám dobře ví, že každý, kdo se vydá na místní bleší trhy, musí projít kolem.
Jsou tu odznaky armády, námořnictva, ty spojené s vesmírem nebo sportem, s olympiádou, která se v roce 80 konala v Moskvě. Dají se tu najít všelijaké věci.
Právě před tehdejší olympiádou začaly v moskevském Izmajlovu na severovýchodě města růst vzdálené kulisy zdejšího tržiště. Obludně veliké betonové hotelové komplexy s kapacitou až pro 10 000 hostů. 20 let na to pak přibyl jejich bezprostřední soused. Imitace dřevěné ruské pevnosti z přelomu 16. a 17. století, v které dnes sídlí poněkud obskurní muzea vodky anebo žehliček. Místní ale znají Izmajlovo hlavně jako místo, kde se dá sehnat prakticky cokoliv.
Dá se tady koupit všechno možné, od hraček až po starožitné věci. Svícny, kufry a gramofony. I současné věci si tu můžete koupit. Levněji například než v obchodě.
Potvrzuje paní Marina, na Světlém u Bruse má před sebou pečlivě vyskládané zdobené talíře. Nechybí ani jeden malovaný z Československa, jantarové náhrdelník, nebo porcelánový lední medvěd.
Člověk má třeba doma nějaké nepotřebné věci, nebo dělá rekonstrukci a mění vybavení, nebo vás určitá věc už nebaví, tak ji přinesete a naprosto v klidu se sem postavíte a můžete ji prodat.
Jak říká další z prodávajících paní Tasia, ne všichni, tedy hlavně starší lidé, totiž mají možnost zbavit se věcí na internetu.
Já třeba všechny ty babičky chápu, nic nepotřebují. A jejich děti říkají, že to všechno vyhodí. Jsou to přitom věci, které
Hodně lidí podle jejich slov na zdejší trh míří kvůli věcem, které se už nevyrábí. Starým hračkám, loutkám nebo vánočním ozdobám, jaké si pamatují z dětství. Třeba asijští turisté o kus dál pro změnu diskutují nad starou videokamerou. Jak praví okřídlené rčení, každé zboží má totiž svého kupce. I socrealistické plakáty, jaké prodávají manželé Světlana a Ivan.
Dětské plakáty, plakáty sportivní.
Máme tu kinoplakáty, sportovní plakáty, plakáty politické, plakáty, no prostě propaganda v zásadě. Je to sovětská propaganda. Je to jmenovitě stylistický realismus, socrealismus, jak se dříve říkalo. Je čím dál oblíbenějším, protože je to už věc minulosti. A dnes je to taková nějaká nostalgie, určitá kuriozita a lidi to zajímá. Zvlášť zajímavé je to pro cizince.
Jak říkají zdejší prodejci, pokud sem jde člověk za něčím cíleně, pak je na správném místě. Tady je totiž prý všechno.
Je potřeba jenom stanovit si cíl a mít trpělivost. A ještě je taky určitě potřeba nějaká laskavost, dobromyslnost a nějaké normální chování.
A komu by u toho hledání třeba i vyhládlo, kodrcající se pojízdný vozík s občerstvením ho nenechá ve štychu ani v tomhle směru. Z Moskvy Ivana Milenkovičová, Český rozhlas.
Plechové kbelíky, komínové korouhvičky nebo grilovací soupravy. Takový je sortiment řemeslníka, který provozuje svou dílnu a obchod v centru kosovské Prištiny. Jeho řemeslo se ale pomalu stává historií. Do dílny se podíváme s Pavlem Novákem.
Dílna pana Afrima Rukavciho je plná plechových plátů a pásků. Uprostřed stojí pájka, svářečka, kterou jednotlivé díly spojuje elektrickým obloukem. Na stěnách dílny i venku na ulici visí plechové kbelíky, konve, kotlíky, korouhvičky na komíny i celá malá kamínka. Pan Afrim chodil do téhle začouzené dílny na jedné z rušných ulic kosovské metropole Prištiny od svých 7 let. Otec mu tady ukazoval, jak se s plechem pracuje. Dnes pan Afrim provozuje klempířské řemeslo už přes 40 let.
Tady to je sporák na dřevo, na kterém si normálně uvaříte. Je to ze silnějších plátů plechu. Tady to je jednoduchý kruhový grill, který můžete postavit nahoru na pláty a dovnitř dát žhavé uhlíky. A tady to je velké vědro s kohoutkem. V mnoha domácnostech se v tom ještě na sporáku chystá teplá voda.
Zadu v dílně pokuřují 12-letí kluci. Jeden z nich je syn pana Afrima. Pozorují mistra klempíře při práci.
Babuš.
Mladý pan Rukavci se sice učí u otce na klempíře, ale jako táta u svářečky a ohýbačky sedět nechce.
Mladým už se do řemesla moc nechce. Chtějí lepší život. Myslí hlavně na to, jak se dostat do světa a vidět, jak se žije tam. I já, když tu práci dělám už dlouho, taky přemýšlím, že budu dělat něco jiného. Dnešní mladí lidé už moje výrobky ani nepotřebují a nekupují je. Když je někdo zvyklý pracovat jako já, tak se tím dá uživit. Ale mladá generace už o tahle řemesla nemá zájem. Nechtějí se vůbec učit něco takového dělat. Třeba dneska jen vyrábím, ale ještě si nikdo nepřišel nic koupit. Takže dneska jsem nic nevydělal. A to mladí nechtějí.
Když má pan Afrim na skladě, to znamená kolem stěn dílny velikosti 5x5 metrů, dost plechových věder, komínových stříšek a korouhví, okapových kolen, příručních grilů a konví, vyrábí si součástky pro další výrobky. Řeže závity a ohýbá si pásky tlustšího plechu. Před několika lety pracoval v otcově dílně ještě se dvěma bratry a jejich firma měla i zaměstnance. Teď to vypadá, že až definitivně odloží klempířské rukavice, dílna uprostřed Prištiny přestane existovat. Otázka, jakou vidí budoucnost Kosova v příštích letech, pana Afrima rozesmála. Každý prý doufá, že bude líp, jenže samotná naděje podle něj ještě nikdy nikomu kapsy penězi nenaplnila. Z Kosova Pavel Novák, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.